Biden.
Obama administrasiýasynyň Birleşen Ştatlaryň Awganystanyna alyp barýan strategiýasy barada ertir 16-njy dekabrda ýere ýetirilijek maglumatyna käbir öňegüdeşikleriň bolandygy ýöne ýene-de epeste kynçylyklaryň bardygy aýdylar diýip garaşylýar. Prezident Barack Obama ötün yıl Afganistan'a koşmaça 30 min esker iverenine strategiyanın tiyadeden gözün geçirecektiğini bildiripti. Bundan maksat tavsiyelik cevapkarsılığını Afganların özüne tavsirip, Amerikan eskerlerinin 2011 yılın tomsununa iyilerine dolanmağına şerttir etmekti. Yöne 2010 yıl 9 yıl veri bariyan oruçta inganlı yıl bollu. Taliban bilen seweşlerde NATO güýçlerinin 700 töweregi eskerildi. Bularyň hem iň bärsinden 475-i amerikanlar. Ýöne gazanylan üstünlükler hem ýok däl. Mysal üçin Pakistan seredinin golaýyna ýerleşýän Kunar welaýatynda gozgolongçylardan öldürilen ýa tutulan adamlaryň sany 850 töweregi. Muna karamazdan yurdun ulu bölüvi işini de Taliban'ın eline korrupsiya öngsiyali giyinden yayran, Afgan hafızlık güçlerini türgünleştirmek hem karasılarından ağır olup çıktı. Şu sebepten strategiyada mühim bir özgürüş bulur deyip fikir edilmeyer. 2003 yıldan 2005 yıla çelli Afganistan'a Birleşen güçlere terk edilip eden General de Barno yağdayı şeyle düşündürüyer.
Primarily the reason for that is that the full complement of US troops didn't
Munun ilkinji sebebi Amerikan eserlerinin Afganistana entek doly barıp yetişmenligi. Üstümizdäki ýylyň sentýabr aýyna çelli ýagdaýy şeýledi. Şol sebäpden inni bir näçe wagt bäri hemmeleriň akrar edýäli gerjek ýere çelli bu güýçleriň täsiri doly duýulmaz diýip Barno bellýär.
The impact of those forces aren't going to be fully felt until well into next year.
Birleşen Ştatlaryň gorunmak ministri Robert Gates ötün hepde Afganistan'a sapar etdi. 18 dekabrda prezident Kerzi bilen geçirilen bir metuat konferensiýasynda strategiýanyň oňat netije berýändigini aýtdy.
Progress that even just in the last few months has exceeded my expectations.
Gazanylan öňe gidişlik şu ötün bir näçe aýyň içinde de meniň garaşanymdan ýokary bolup çykdy. Taliban inni ötün ýylkydan has az territoriýa kontrollyk edýär. Zulum sitem çekmeýän ýaşaýan awganlaryň sany barha artýar. Olar inni öz we maşgalalarynyň durmuş ýagdaýyny gawlandyrmak ugruna rehmet çekýärler diýip geýit saýtdy.
Achieving a better life for themselves and their families.
Sil Dorensoro Carnegie merkezinde halkara para hasılığı boyunca alım. Afganistan'daki hafızlık ve siyasi ösüşleri öğrenen Dorensoro, Birleşen Ştatların stratejiyatına tanqidi karayanların biri. Ol planlaştırılışı yali 2011 yılda Birleşen Ştatlar öz eskerlerini Afganistan'dan çıkarıp bilmezdi yer.
The US administration is going to face a problem. The Taliban are stronger.
Amerikan hükümeti bir kıyınçılık bilen yüzveyiz olur. Taliban güyüşlü Evropalılar hem öz eskerlerini çekerler. On son dünya Taliban'ın önünü almak için Amerikan harbuları 2011 ve 2012 yılla köfrek esker sorar. Şeylerlikte biz yararlı güyüşleri çıkararlık yağdaydı del. Bu urşun güyücümü olur deyip Doron Soro aydiyar.
Control with conditions, but it's much more an escalation of the war.
Strategiya baradaki täze maglumatda Afgan gozgolonuna Pakistanyň oýnaýan roly barada hem durulup geçiler. Talibanyň Afganistan bilen Pakistan arasynda hereket etmegi koalisyon güýçleriniň işini kynyşdyrýar. Barno bu gaty möhüm mesele diýýär.